kibaruya tunni ka te sifinw caman bɔli kɛɲɛra sɔrɔ.
A tɛ fɛn kun tɛ yan an ka dugu kɔnɔ la ville garnison de Kati.
N'a fɛn o fɛn ka mobili ye yan nɔ tuguni Kati jeunesse ko k'an b'a jeni wa an b'a jeni fɛnɛ.
Ni ala n'a kira sɔnna ma farasi tun bɛ tɔgɔma Katikaw su kan. Tubabuw ne y'a t'u kɔnɔ ala k'a don u kɔnɔ. Ni mun b'u kɔnɔ ka ɲɛsin an ka transition ma u ka na. Ni ala sɔnna ma mun mana bɔ a la a bɛ lakali diɲɛmɔgɔw ye.
Ne tɔgɔ ye Mohamed Seri Jara, an ye force vive de la jeunesse de Kati de, ne y'a porte parole ye. Son excellence Assimi Goïta, le président de la transition, ale bɛ Kati yan de, Sadio Bey yan de, ville garnison kɔnɔna na, anw bolo o ye menace de ye. An n'u ma se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, u y'a ye an ka troupement bɛ ka caya, u y'u yɛrɛ ta. A kɛra fɛn o fɛn ɲuman don juguman don, an kɔni tɛ fɛ k'o ye Kati yan. A bala fɔ, a bala imperialiste. K'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen, u bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi. Anw Katikaw bɔlen don, an tɛ da, an tɛ ɲinɛ. N'u nana waati o waati, hali n'u nana 4 du matin, an bɛ bɔ, an b'u labɔ Kati kɔnɔna na. Transition a bɛ yɛrɛ sire, Mali kura a bɛ jɔre.
Wagati jan dugutaga mobilibaw jɔlen tora anw ye kuma di nin cɛ ma.
An ye pasaje an bɛ mobili kɔnɔ an bɛ ka taa wa an balila ka nin yan nɔ ne ma se ka foyi de faamu a la wa.
Katika wɛrɛ bɛ yen minnu ma nin ko faamu Moriba Sisoko b'o la.
Damisa Mali ko bɛɛ ni ka ban ka sababu kɛ réseaux sociaux ye. E bolo n'i ye nin ko in kelen ka réseaux sociaux de y'a kɛ. Hali waati minnu na mouvement minnu bɛ kɛ i n'a fɔ fanga yɛlɛma waatiw ni fɛnw na bɛɛ bɛ kule Kati mun de bɛ yen mun de bɛ yen. I b'a sɔrɔ an Katikaw yɛrɛ bɛ yan nɔ an t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ ka kɛ yɛrɛ paseke foyi foyi tɛ an yɛrɛ bolo. Ne yɛrɛ tɛmɛna mobili in jɔlen na wulada in na mɛ ne m'a kɛ essai k'a la paseke ne b'a dɔn ka fɔ an degelen don ni ɲɔgɔnna baden na yan nɔ. Komi tubabuw de tɛmɛ mobili in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ panne na o temps kɔnɔna la mɔgɔw tɛmɛtɔw y'a ye dɔrɔn u y'a kɛ ni ko wɛrɛw ni fɛn. Tuma bɛɛ olu ka mobili i b'a sɔrɔ u ka armement ni fɛnw b'a a sanfɛlaw ni fɛnw na. Lakalitala jugu olu de ye ampleur de ko la. C'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ni tubabu kelen ninnu minnu bɛ mobili minnu filɛ nin ye ninnu bɛ don kan kɔnɔ kuma bɛɛ ka bɔ. U t'u ka formation na u t'u ka fɛnw kɛ ka tɛmɛ u bɛ tɛmɛ kan yɛrɛ de fɛ. Ni non événement de mais il est temps quand même que an ka réseaux sociaux an ka utiliser cogo ɲɛdɔn. Olu bɛ ka min penser u ka bɔ hakili ma. Surasugu an minnu n'u bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka bɔ an yɛrɛ hakili ma.
Sidi Bega ye Kulubali.
Nin ko min filɛ nin n'i y'a mɛn yɔrɔ jan fɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ dugu wulilen don foyi t'an fɛ yan. An kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw ka sabari an k'an dɛmɛbagaw dɔn an k'an juguw dɔn. Ninnu tɛ se ka foyi kɛ Kati kan na. Hali denmisɛnnin minnu bɛ ka bɔ nin u tɛ sɔn k'a fɔ k'u ɲɛsin olu ma. Jango k'an kuturu. Diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi foyi tɛ Kati yan nɔ.
Mali ni diɲɛ man di bi o ye tiɲɛ ye nka ko man ka to an ka kibaruya sugu bɛɛ cari jamanadenw ka lafiya yɛrɛ kama. Dɔw ni tɔrɔlen y'o fɔ. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara.